skal man egentlig si det? 14. april, det er nøyaktig 40 år siden Iron Maiden album debutert i 1980. Den 14. april, så klart, og nå setter jo veldig mange av oss i koronakarantene. Vi har ikke lov til å være ut blant folk, så all verdens tid til å feire bandet vi elsker. Vi har høyt litt på dem, og ikke minst prat om det her albumet, og det skal jeg gjøre nå med min gjest Espen Nørvåg Slappgaard. Da peiser vi på. Velkommen Espen Nørvåg Slappgaard.
Hjertelig takk skal
du ha. Du er jo en kar som har hørt mye på metal, rock og punk opp igjennom, og er innom radiorock innimellom, og er med ja, sånn rock-orakel på et vis. Og Maiden har vi jo hørt i forrige episode at du elsker.
Ja, det kan du trygt si altså. Naken.
Skal vi bare si gratis til Iron Maiden for 40 år, så vi skåler i kaffe. Nå er det koronaepidemi på gang, så vi kan ikke klirre med kaffekoppen. Vi kan ta en sup.
Virtuelle krill.
Ja, 40 år altså. Ah, krutsterk kaffe. 40 år i dag siden Maiden ga ut sitt første album, og planen her er at vi skal komme oss igjennom det, prate om hver bidige låt.
Problemet er vel ikke å prate om låtene?
Nei, problemet er vel om vi klarer det på en halvtime. Det er liksom målet mitt da, så får vi se til slutt her. Men hvor skal vi egentlig begynne? Jeg har litt lyst til å bare sette tidsbildet her, 1980. 14. april faktisk på samme dagen kommer Judas Priest ut med British Steel.
Ja.
Og Maiden har vært support for Priest på den turnéen rett før. Så her er det altså, Maiden er virkelig på en sånn skikkelig opptur her. Og så kommer de med album samtidig som Judas Priest sitt debutalbum med, skal vi begynne med coveret kanskje?
Det er jo det naturligste å begynne når det ja. Gjelder Maiden rent generelt. Og, ja. Og det er klart, her hadde du noe som man la merke til, så til de grader som ble varemerket til Iron Maiden. Du hadde jo da, de hadde jo da hatt det hodet som het Eddie the Head ja. Som litt sånn i nå forholdsvis enkle pappmaché-varianter og litt sånn forskjellige løsninger hadde dukket opp på scenen
ja.
Og, men nå hadde jo da fått sin visionær Mr. Derek Riggs til å tegne da den figuren som var kryssning mellom levende død, kryssning mellom zombie og punker og metalfan og forvirret outcast. Han var alt som fansen var, pluss at han var et monster.
Ja, og det som er litt sånn med de andre coverene, det er utrolig mye sånn, han står i sånn og sånn posisjon, han gjør veldig mye crazy ting, det er mye detaljer i bakgrunnen, men på det bildet her så står han bare der og stirrer det rett i trynet.
Ja, fryktelig enkelt. Litt ubehagelig egentlig. Det er, du blir litt satt ut av, altså, tenk deg nå 40 år tilbake i tid, altså, nå har alle sett absolutt alt som kan være creepy og litt enerverende, men her å få det hodet der rett i fleisen, det er jo, altså, det var jo noe, ingen hadde jo sett noe sånt før.
Nei, altså, hvis du legger merke til øynene da, hvis du har suttet og bare stirret på de øynene, for i lag med lyset fra de løktestolpene som også ja. Har sånne halos rundt seg, sånne ringer av lys da, som du får i tåke for eksempel,
ja.
Så det er hypnotisk. Hvis du stirrer lenge nok ja, på Eddie der.
Ja, og det gjør man, fordi altså, alle metalfans har begynt med dette her, hvor alt hører sammen. Du hører musikken, du studerer tekstene, og du går i dybden med lykt og lupe på coveret, rett og slett. Hver ja. Minste detalj, selv om det her coveret, som du sier, er mye enklere enn alt som kom etterpå, frem til et visst punkt, så er det fortsatt mye å ta tak i. Du blir fanget av den stemningen. Ja. Som blir satt fra før du setter på skiva.
Jeg synes egentlig sånn symbolsk sett så er jo coveret perfekt, for det er ganske nedstrippet produksjon, og det et band I startfasen, og så, ja. Og så baller det bare på seg med de her coverene som kommer etter hvert, med så mye detaljer og easter eggs I bakgrunnen.
At, ikke sant?
Det her svarte katt, da, som vi driver og leter etter, og ikke minst ja. Derek Riggs merke da, som her på, rett på murveggen her.
Ja.
En murvegg, og så ser vi noen pipa I bakgrunnen. Ingen tvil om at det her I England I hvert fall. Det noe sånn engelsk vede. Ja,
det industrielt. Det ja. Det ikke noe... Det virkelig arbeiderklasse. Det ikke noe glamour over det her I det hele tatt. Og selv om Steve Harris har uttalt I 40 år at han hatet alt som het punk så det jo ingen tvil heller om at både sveisen til Eddie her og litt av attituden også til Diano som synger på skiva har jo noe punk ved seg det er noe hele den estetikken også ja, du var med å skape selve heavy metal hele heavy metal feelinga på det men samtidig så altså, det var jo, Maiden ble jo et av de metalbandene som punkfansen også kunne forholde seg til
Og så må vi jo snakke bitte litt da om produksjonen her før vi setter I gang med Prowler da, som første åpningslåta her I Gemini vi må snakke om Will Malone som produsenten her var litt sånn rookie tror jeg.
Han var litt rookie, og ja. Så ble han litt overkjørt og skjønte det såpass tidlig at han lot seg egentlig bare melde ut. Det var jo grunnen til at han ble valgt, fordi etter å ha prøvd med et par andre produsenter som ikke passet så bra, så fant de ut at med Mr. Malone så fikk de lov til å bli left alone, mer eller mindre, og heller kommunisere direkte med The Engineer. Ja. Så da, og det var nærmest egenprodusert Så det er spartansk der også Det var ingen som kom og hadde noen store visioner Om at det her skulle låte bombastisk og pompøst Det ordentlig det engelskmennene kaller meat and potatoes Det det du hører der altså det som kom inn var det som ble formidlet ut rett og slett
Kanskje, men rett og slett var på utkikk etter en sånn nikkedukke her, for har du hørt anekdoten om en annen produsent som de testet ut, Mr. Andy Scott, som presterte da, altså de testet han ut sikkert en dag eller to I studio, så presterer han da, det her har jeg skrevet jo på mobilen min, så jeg må finne fram, han prøvde å overtale Steve Harris til å spille med plekter, I stedet for med fingrene og mente at han skulle få en utrolig mye bedre basslyd da, på det her albumet hvis han brukte plekter, Steve Harris.
Ja, og det var vel kanskje siste gang noen prøvde å fortelle Steve Harris hva han skulle gjøre.
Jeg tror han mestet den jobben på, det var det siste han sa, det sånn famous last words, Steve Maybe you should try to make a pick, use a pick. Use a pick høres bra ut på norsk, det.
Ja, ja.
Ok, litt nedstrippet enkel produksjon som mange ikke liker, blir ofte kritisert I denne produksjonen. Jeg digger den.
Ja, det sånn det skal være. Altså, og heldigvis... Maiden har jo aldri falt for fristelsen som en del andre band dessverre har gjort til å prøve å gjenskape det de egentlig så for seg eller egentlig kunne gjort ved å spille inn et album på nytt. Det heldigvis så skjønner de fleste at det man har et forhold til, det sånn det skal være. Ja, det låter enkelt, det låter litt... Ja, det klart det ikke I nærheten av det lydbildet de fikk allerede på Killer, så I hvert fall ikke fra skiven etter der igjen. Men samtidig så det helt korrekt til de låtene som på skiva. Altså det enkle riffet som åpner skiva, som starter låten Prowler, det skulle ikke vært noe annerledes I det hele tatt. Du får en perfekt introduksjon til bandet, og det er så enkelt og så ekte.
Mm. Ja, nu har vi faktiskt hållit på I över 10 minuter. Alltså det här går ju till helsike det Espen, men nu okej, okay, vi spolar tillbaka till 1980. Du är kanske en snörvalp på det här tidpunkten. Jag har inte börjat höra på Maiden än, men vi låter som att du har varit I butiken. Spara nog pengar, köpte det här albumet som du har aldrig hört om det bandet här för, smäcka det på platespelaren och så käm Dennis Stratton tror jag som spelade det första riffet på Prowler. En låt som klär det här den enkla produktionen helt fantastisk. Ja, ja. Enkel punk metal låt.
Som säkert är lite av grund till att Harris kanske har undgått att spela en låt allt för mycket live, även om den har blivit trukket fram I etterkant också. Det gjorde en runde på de fyra första skivorna sina hvor de spelte hele sex av de totalt må man kalla det ni låtene fra denne debuten her og Prowler var jo en av dem og den det klart ja den har den punk attituden det metal det punk det begge deler og igjen også her det en perfekte låt for Paul Di'Anno som hadde sine begrensninger men her altså her han rett mann for låta
Det, ja, nå har jeg jo suttet og hørt en 2-3 gang på det her albumet for å liksom feire Maiden og det som slår meg jo Dennis Stratton som ikke bare habil gitarist, men også utrolig bra på koring Legg sånne fine harmonier akkurat som Adrian Smith gjør etter hvert da.
Ja, han var jo veldig mye mer på nesten på Queen-baggen der og han trivdes jo mer med enkeltere, mer melodiske og nedstrippet og lavmelte låtene enn han gjorde med de som ga fullt øs.
Ikke sant. Det som også, jeg må jo dra inn Dave Murray her også, da, som en av to som nå har vært med I helt fra starten av, han og Steve Harris. Den soloen på Prowler, det litt sånn, hei, jeg heter Dave Murray, og jeg har suttet på det jævla gutterommet mitt I fuckings timesvis. Her resultatet. Fy faen, for en teknikk. Han, nå fikk jeg tåret I øvnene. Jeg har stått på gutterommet selv, nemlig, og øvd, og jeg vet hvor mye jobb som står bak. Og han, den teknikken og den kontrollen han viser bare på første låt, smakk! Ja. Dave Murray, her jeg kongen.
Ah, genialt.
Har du sagt nok? Skal vi over til neste?
Vi kan jo gjøre det, for vi har jo egentlig fått en liten en overgang der med å snakke om Dennis Stratton.
Ja. For nå skal vi over til altså Prowler, fantastisk valg som album åpner, synes jeg. Og så skal vi over da til ok, nå roer vi ned. Vi viser at vi har flere strenger å spille på her. Remember Tomorrow, som bare begynner sånn rolig og fint. Og her har vel Paul Di'Anno vært med og skrevet en del av låta.
Det har han, og her var jo også en av de låtene som nevnt da, som Stratton virkelig, altså det var sånn som det her han virkelig elsker, og den her gir putter oss over på en helt annen side av Maiden, hvor du allerede fra andre låt inn skjønner at det her, ok, vi trodde vi hadde plassert det bandet, men jaggu de har det her, det de så mange flere dimensjoner som ble tilført bandet allerede fra låt nummer to her.
Litt sånn magnum opus kanskje både for Paul Di'Anno og Stratton her da sånn både tekstmessig Paul Di'Anno skriver jo da om jeg tror det bestefaren eller noe sånt som hadde noe sånn han hadde sagt på dødsleg eller det var I hvert fall en sånn livsmotto at man må huske morgendagen og ikke tenk på så mye det du har gjort fra før og det tror jeg Paul Di'Anno trengt for han har en ganske broket historie den karen hvor skinhead og
vært mye der
men veldig mange jeg tror det finnes en ganske ny Metallica cover av den her låta er det ikke det?
Jo jeg tror fra det. Garage Inc skiva vel?
Ja, men jeg tror lurer på om den kom med den siste
Ja, det gjorde den kanskje ja. De har jo coveret en del opp igjennom så det helt ærlig forholdt meg lite til veldig få Iron Maiden coverversjoner man strengt tatt velger å forholde seg til.
Ja, og så har jeg sett ikke å nyhøre på det her, men jeg leste et intervju der Lars Ulrik kaller denne låta en slags blueprint på den type metallåt som da førte Fade to Black og mye av de her Metallica-låtene som starter rolig. Så det mayhem mett inne der og bare trykker på alle knappene og så rolig på slutten igjen.
Ja.
Det kan vi jo se oss enige
I. Ja, helt klart. Den har den dynamikken der. Det og absolutt så vanvittig mange band som fulgte på med den I etterkant. Så det er jo altså, om Iron Maiden hadde visst hvor Det banebrytende, men hvor trendsettende de skulle vise seg å være, hvor mye de bare rett og slett skulle sette standarden for mye som skulle skje fremover. Mm. Vet du hva, de hadde vært så høye på pære hvis de hadde skjønt hvor mye det her skulle betydd for folk I mange år etter.
Ja, det helt vilt.
Og 40 år etter?
40 år etter så setter vi her og nørde I et radiostudio og feire denne gjengen, for det har de faen meg fortjent.
Ja, det har det helt klart.
Jeg tror hvis lager meg noen sånne topp 10-lister bare oppe I høvet innimellom jeg skriver dem ikke ned, men jeg tror den her på min topp 10-liste over den beste Maiden-låten ganske ofte da
ja.
Lista endres jo hele tiden
det gjør noe naturligvis avhengig av humør, men den låten her den har jo absolutt alt du kan ønske og det en nerve der som ja, man blir bare Ja. Både vemodig og lykkelig samtidig
Nå har en bitteliten anekdote der som jeg synes litt vond for dem når de fikk seg en ny vokalist da, han Bruce Dickinson som du kanskje har hørt om
Ja, jeg har hørt på
Så ga de jo ut en live versjon av denne låta med han Bruce på vokal på The Number of the Beast singeren Lurer på om det den Og det faktisk et live opptak fra Made in Japan Der Paul Di'Anno søng Så han fjernet vokalen til Paul Og så søng Bruce oppå Og så legde han det ut som et reelt live opptak ja. Det litt sånn slemt, tenker jeg
Det ble gjort noe sånne grep en gang iblant For å introdusere nye medlemmer og ting og tanker Ja, det jo Om det politikk Eller om det bare tankeløshet Eller hva, det mye sånt Altså Det har jo, at du kan kalle det hva du vil, men det jo likevel, ja, det var vel en måte å bare introdusere. Nå har vi en ny mann her, og dere har jo hørt ham gjøre dette her live, så nå får du holde ham på skive også.
Ja, det litt slemt da, med tanke på Paul Di'Anno, som har lagt sjela si I den låta her, og bla bla bla, men møter jeg Steve Harris, kommer jeg nok ikke til å ta det opp, for å si
det
sånn.
Nei, det rart med det.
Vi må videre for tida flyg Running Free det jo en sånn live vinner da ja. Dakke.
Og her greia med den låta altså, så nå, Før vi går over på eventuelle ting om låta så må jeg si, Det jo låta som av alle Maiden låter ever Jeg kanskje ser på som deres mest ihjelspilte ja. Rett og slett
ja.
Og det sånn låt du en gang iblant tenker at du lei av helt til du hører den
ja, ikke sant ja.
Og sånn føler jeg det garantert for Maiden også det sånn, jeg tror de syns de lei av å spille den og mange I publikum syns de lei av å høre den helt til de står på scenen og når de drar I gang de trommene så Får de den reaksjonen for publikum kom på Nei faen, det så bra Og så ser bandene den reaksjonen de får fra publikum Bare tenker, ah fy faen, det her sånn det skal være Da blir låta levende igjen For det en sånn låt som er større enn de enkelte bestanddelene Rett og slett For den jo en av de enkleste låtene bandet noensinne har skrevet
Ja, veldig allsangvennlig da, så det gjør seg jo på, det som irriterer meg på konsert jo at folk ikke svarer bare running free når det nøres opp til allsang der I'm running free, yeah, så tenker jeg at da skal jeg synge I'm running free Men publikum bare, I'm running free, yeah
Ja, det har blitt en greie Jeg må si for min egen del også Etter spesielt da, altså sånn som det har blitt etter Live After Death-versjonen og den slags Så det klart, det her har jo blitt en 10-15 minutter lang låt Jeg har fryktelig lyst til å se bandet spille den låta tvers gjennom på 3 minutter og bli ferdig med den uten hele det publikumsoppdeling og klappe og hyle greiene. Fordi det kanskje mest den jeg kjenner jeg litt småleie av. Nå er klokka så mye, jeg får gå på toa igjen da. Så.
Ja, ikke sant?
Men samtidig så du kan ikke ta noe fra låta som den er, og der igjen har du litt sånn selvbiografiske tanker og meninger for altså Mr. Diano, som har uttalt at han hadde kanskje ikke sittet i en fengselscelle i LA, men alt det andre med, og altså fortid han som skinhead og hele den biten der, han var jo punkeren i bandet. Mhm. Virkelig, og han hadde jo kanskje levd enda litt røffere enn resten av gjengen, og gjorde jo det videre også, så han, det var jo, det her var jo hans, ja, det var hans låt.
Og det eneste han kanskje ikke har gjort, sønger jo om i den låta her, han har ikke suttet i fengsel i Los Angeles.
Nei.
LA jail.
Nemlig.
Men alt det andre som går an å gjøre av fanskap, det har Paul Diano gjort.
Ja, lett.
Vi kunne ha snakket i 4 timer om den her. Jeg har lyst til å bare høre slutten på den, for det er et godt eksempel på hva Paul Diano er i stand til å gjøre. Skal vi bare gjøre det?
Vi gjør det.
Det skriker der.
Det er jo genialt.
Han satt der i McCaféen med pensumboka og en latte, og for tredje gang bladde han en side tilbake og leste den på nytt. Og igjen var det som om ordene som sto der bare stokket seg og ikke lenger hadde noen betydning. Men han så at alle andre som satt der klarte å jobbe. Så hva var egentlig problemet hans, annet enn det åpenbare? At eksamen var 3 dager unna, og han bare en tredjedel inn i pensum. Og det er sånne ting som gjør at noen tar opp en vindusplass her hele dagen. Men sånn er livet. Og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.
Keen på Norges feriekabriolet? Hytta med femmen? Hente en sofa? Roadtrip i Nord-Norge? Camping med gjengen? Hoppe fra Norges styrelse stupetårn? Flytte ut av byen? Vannski på Sørlandet? Svingersvest i Sandefjord? Eller rømme landet? Det ett fett for oss hva du skal. Med GetAround kan du leie en bil fra nabolaget ditt for en time eller mer. Leie en bil til det du vil. Last ned GetAround-appen i dag.
Som fører oss videre til en låt som fortjener 5 podcast-episoder. Nå skal vi prøve å fatte oss i korthet her. Det umulig, jeg vet det. Phantom of the Opera. Og så her har de lagt en enkel låt, Running Free, mellom 2 ganske lange episke. Og her kommer jo da... den låta som står veldig ofte på nummer 1 da, på den lista jeg snakket om.
Ja.
Ja.
Ja, ja.
Hva tenker du?
Og her, ikke sant, du har hatt Prowler, enkel. Ja. Du har hatt Remember Tomorrow, som er mer stemningsfull, og det skjer mer der, men samtidig så er det, altså, ja, oppbygning og dynamikk der, men det er fortsatt, det er ikke en vrien låt sånn sett, den har bare en helt egen stemning, så har du Running Free, som sagt, som er virkelig, det er jo det er pop-punk, ikke sant? Det er den enkleste, det er så basic, og så kommer det riffet der. Så får du den gåsutfeeling at, oi, jagge, nå er vi med på noe spesielt.
Ikke sant.
Det Dette skjedde.
Jeg vet ikke... hvordan det med deg, men når jeg hører på kanskje særlig det albumet her, så blir jeg stort sett sett av noe høyere etter bassen til Steve Harris og kanskje særlig den introen her. Vi må ha tatt ut bassen her, fant jeg på YouTube. Jeg lurte jo på om det var mulig å gjøre det her. Fatteren er og var bassist når jeg begynte å høre på Maiden, han sa dere går ikke an. Skal vi høre på.
Hør nå, fatteren.
Ja,
bruker fatteren din plekter, eller?
Nei,
nei det,
det gjør han ikke.
Tror ikke Harris hadde klart det med plekter heller? Altså.
Synes ikke Harris burde ha spilt det med plekter.
Nei, det hadde blitt gært, altså.
Ja, men det så deilig, den lyden han får med fingrene. Og det... dermed låta I gang. Masse forskjellige elementer her som blir satt sammen til et epos på over 7 minutter. Phantom of the Opera er jo en musikal, ikke det? Så temaet her er ikke så veldig viktig for meg, men jeg synes titelen er jævlig kul.
Ja, det er akkurat det, og man følte noe, jeg hadde igjen ikke noe forhold til hverken musicals generelt eller historien om opera og fantomet da jeg ble kjent med Maiden-låta, men det noe her. Det og at den handler om The Phantom of the Opera, ok, her det skal være storslagent, det skal være noe ekstra her, rett og slett, og det virkelig, og så mange elementer du får her, her går det jo over til noe mer progressivt, ikke sant? Her det sopp, her det temposkifter, her det ikke noe, det ikke noe enkelt. Det ikke noe allsangrefreng her.
Det det ikke. Det noen refrenger helt tatt?
Nei, skal jeg si. Nei.
Vi må nesten snakke, la oss si, 2 minutter om Clive Burr her, for han fortjener jo egentlig 6 podcast-episoder, men det her jo låt som Maiden har spilt masse live etter at han, altså Nico McBrain, tok over.
Ja.
Men det her synes jeg litt hans låt, altså Clive Burr, for han spiller, bruker hi-hat mye mer enn Nico McBrain gjør, og spiller mye enklere, gjør litt mer plass til resten av bandet på et vis. Hva tenker du?
Jo, absolutt, og Burr var jo, altså, Nico McBrain kanskje teknisk bedre trommis, men det som du sier, det det med luft, og det det med å rett og slett la den, ja, la låta og la de alt annet få puste. Det liksom, det to forskjellige trommisskoler, det naturligvis.
Ja, han ikke så busy på et vis, men han jækla busy på live-opptak, så han spiller for fort, synes jeg. Så jeg kan forstå at folk har litt trøbbel med Clive Burr live, da.
Ja, da.
Fy flate som det går unna når han får lov til å bestemme tempo, da, for han ville ha punk-tempo på absolutt alt.
Ja, sant nok.
Og fantastisk trommis når det kommer til overganger fra når det taktskiftet, temposkiftet og sånt. Han får det til å høres ut som den naturligste ting.
Ja, og det akkurat det som jeg kjente her med den låta her og andre tilsvarende som gjør at det ikke, altså ja, det progressivt, men uten at det blir oppstylta, for altså, selv om det skjer ting i lynets hastighet så man hiver seg rundt for å følge med når man spiller det garantert så det veldig veldig herlig, altså, det god og luftig opplevelse som lytter, det er så sømløst, du hopper fra det ene tema til det andre, men det ingenting unaturlig ved det som det kan bli ved en del überprogressive låter hvor du bare har lesset på med nå har vi det partiet og så det partiet og så det partiet og så de så vidt sydd sammen med nål og tråd, her henger det sammen, det henger på greip.
Ja, og så kommer det jo et parti der det det går sånn og så kommer vokalen inn der med en sånn Dennis Stratton harmoni da, og her det jo en jækla god historie der Dennis Stratton, som var, som du sa I sted, veldig glad I sånn Queen-aktige ting, hadde suttet og koset seg litt bak ryggen på de andre. De hadde kanskje gått hjem for å sove og sånn, og så han satt seg ned med mikrofon og lagt på harmonia.
Ja.
Sånn at det her partiet, og egentlig hele låta, alt av vokal hørtes ut som Queen. Og så kommer da Rod Smallwood, som manageren inn I studio, Dennis Stratton hører ikke det her, visst nok, så står han plutselig bare bak stolen der Dennis Stratton sitter og digger, og så smeller fra Rod Smallwood. Det der kan jeg ikke bare fjerne med en eneste gang, det høres ut som fuckings Queen. Og så var det jo akkurat det han synes var litt vakkert, men det ikke sant. Men vet ikke om det det som gjorde at Dennis Stratton fikk fyken etter hvert.
Det var vel musical differences som det heter, så at det var akkurat den biten der, det vites ikke. Men igjen tilbake til Steve Harris som en mann med en visjon. Han visste hva slags band han ville ha, og fikk det jo sakte men sikkert.
Det gjorde han. Skal vi se at vi lager en egen episode om denne låta og går videre?
Ja, god plan.
Har du tømt deg på Phantom?
Aldri, så la oss bare gå videre, for vi blir ikke ferdige her.
Ja, nå må vi jo da tilbake til Lille Espen I 1980 som står der med, for nå skraper det litt fra LP-spilleren her, side A er nemlig over. Nå må LP-en snus.
Eller kassetten.
Eller kassetten, det var vel kanskje helst det vi hørte på.
Det var det jeg hadde på kassett.
Belligaste, vet du. Det hadde jo ikke penger på den tiden her. Det jo langt at I tiden her.
Ja.
Transylvania sett I gang da, etter den her kassettlyden, pipe I starten.
Ja.
Og så sette de I gang med Transylvania, som en av I alt fire instrumentaler de har lagd. Mener jeg, hvis vi tar med Ides of March da, som kanskje egentlig en intro
ja, da,
til en Killers.
Intro.
Eller til albumet Killers, men...
Ja.
Jeg går rett på og sier at det her synes jeg den beste instrumentalen deres. Bedre enn Ides of March,
ja.
Lost for Words, Big Aura, en titel som skjuler mye rart.
Ja da.
Og den siste, Genghis Khan, som lenge lå på topp, for jeg synes det kult når han spiller fort.
Ja.
Men nå har jeg vært I voksen, og synes Transylvania hakket lasser.
Ja da, det, og det jo, den jo, det på en måte en låt. Ja. Det ikke bare en instrumental som der for å ta plass. Det har vel vært litt, altså bortsett fra Ides of March, som du ser som en klassisk intro, så de andre, det instrumentalen til Maiden bygd som låter, og ikke bare som fillers mellom såkalt ordentlige spor.
Mm.
Det jo mange måter å gjøre instrumentalet på, men Transylvania har jo et vanvittig tøft riff. Det altså det låter kult hele veien. Det er gjenkjennelig. Det er gøy alt.
Og den jeg husker jeg hørte den på A Real Dead One, som jeg lurer på kanskje noe av det siste fysiske Maiden jeg kjøpte meg, for da Blaze Bailey kom og tok over, så stoppet jeg helt opp med å kjøpe meg ting. Men der spiller jeg en Transylvania Live. Fantastisk versjon, synes jeg da.
Jeg prøver å komme på om jeg har Yannick. Sett dem gjøre den live selv. Jeg har ikke fått studert alle setlistene enda. Det var en av tre som ikke ble med på den første runden hvor de gikk gjennom da, de fire første skivene sine.
Mm.
Så var det en av tre låter fra debutalbumet som ikke ble spilt live.
Mm. Det her jo en låt der det skjer utrolig mye. Det ikke plass til noen vokaler.
Nei.
Så det godt mulig. De tenkte at det her bare skal være en instrumental. Nå tror jeg det mange band som prøver å legge vokal, og så går det ikke. Ok, da ble det en instrumental.
Ja, ja da.
Men den her høres ut som den her gønner vi bare på. Her skal det faen ikke på noe
Nei, rett og slett, det sånn altså, det kan jo hende at de har tenkt at del av det her skulle vært intro til en låt I utgangspunktet, hva vet jeg altså, men du får en feeling av at når Transylvania åpner det kunne vært begynnelsen på en låt hvor da etter hvert en vokalist skulle kommet men da måtte det skjedd et eller annet midtveis her, og du måtte gjort noe annet før låten da skulle skulle begynt som vokallåt, men det samtidig, det ingen, jeg tror de mer skjønte at, ja, men hvis vi bare gønner på her, så det faktisk bra nok, det vi trenger ikke, man må ikke ha vokal, fordi her har vi nok allerede, for det, ja, da måtte låten ha blitt tre ganger så lang, hvis de skulle ha kjørt på med vokal.
Ja, nei, rett og slett bare gull, og jeg blir sett an å høre på bassen igjen når jeg hører den her, og så Steve legger inn så mange noen deilige basslicks, hvis det går an å kalle det.
Han leker seg, vet du.
Og så legger han på og går litt imot innimellom. Og det... Da får jeg tårer I øynene.
Ja, der ser
jeg. Kan ikke snakke noe mer om det, for da får jeg klump I halsen her. Vi går videre, rett og slett, til... Ja, det her to låtene, de går jo I hverandre.
Ja.
Det når Transylvania ferdig, så
begynner Strange World.
Så begynner Strange World, sånn sakte, men sikkert. Litt sånn Strange World, ja. Har vel ikke hørt den på radio, for å si det sånn. Den litt sånn, litt under... kommunisert da, som Maiden låt.
Ja, men her låt som jeg stadig vender tilbake til, for det altså, jeg vet ikke om det fordi den rett og slett som du sier, underkommunisert, den altså undervurdert for den saks skyld, ikke minst av bandet, igjen låt de ikke tok med da de gikk gjennom og av de fire første skivene så var det byen de spilte mest av, men den her ble heller ikke med derfra, og det synes jeg synd for her, og det sånn akkurat som I Remember Tomorrow, så har du en sånn utrolig godvond stemning. Det melankoli, det noe litt, litt desperat og litt, ja, det litt vondt, men du hører at ja, det er bare rett og slett noe I en nerve der som treffer meg veldig.
Nei, altså du kommer fra rett fra Transylvania, jeg ser for meg sånne slettelandskap, og det Romania, og så plutselig så føles det som du under vann, eller ja. I en helt annen verden, med den klangen I gitaren der. Det ja, faen, jeg klarer ikke å snakke lenger. Vi har faktisk passert 30 minutter.
Ja, men vi
til alle som hører på, som har lyst til å lage en 30 minutters podcast ja. Om debutskiva til Maiden, det faktisk ikke mulig.
Gjør bedre selv. Nei, men du har, altså, du har det, og det soundet her, det som på Strange World, det ble vel med den låta I ekstremt mange år, og nærmest du kommer da I etterkant, det var faktisk på låta Journeyman på Dance of Death I etterkant. Det også det var den eneste låta som vel utelukken basert på akustiske gitarer, tror jeg.
Ja, kanskje.
Som Maiden har gjort. Og,
tror du har hørt mer på nyere Maiden enn meg?
Jeg har hørt på alle perioder, kanskje med et par hederlige unntak som vi...
Da vet jeg hvem jeg skal spørre når jeg lurer på de tingene der.
Ja, kjør på altså, kjør på.
Men Strange World også, nok en gang synes jeg Paul Di'Anno viser at han ikke bare den der svette, litt sånn ekle punkeren da, som fremstår I Women in Uniform-videoen for eksempel. Og, man tenker jo at det her jo en jævla huligen, ikke sant? Men, ja. Men her han bare så... Han synes han sønger nydelig.
Ja, han gjør det. Det altså, den punk-edgen som han har I utgangspunktet I veldig mange av låtene, den totalt borte her. Her er det noe følelsesladet over den måten han synger på. Det noe både lavmelt og litt ydmykt her, og noe du, et ord du ikke forbinder med den mannen der, så det jo ydmyk. men det her er rett og slett, det her bare vakkert.
For å korte ned på tida litt, kan jeg snakke om to låter samtidig nå, for neste låt, Charlotte the Harlot, kanskje den enkleste, ikke den beste låta, ikke favoriten min for å si det sånn. Og så har du da Strange World da, som et motstykke, for jeg synes ja. Den starter rett og slett med en blues-aktig gitarsolo, og da ja, jeg synes bare det høres ut som her mener jeg om det. Ja. Hver jævla tone bare det så mye feelings her mens ja. Charlotte og Harlot som vi snart skal snakke om litt mer sånn, her rasker vi sammen noe greier, det hangler litt der synes jeg
og eneste låta som utelukkende skrevet av Murray så kanskje viser at han bedre som adskillig bedre som gitarrist enn som låtskriver strengt tatt
Ja, altså et tema som litt sånn
Ja
det, altså hora og prostitusjon og sånn, ja men ikke så veldig interessant I lengden kanskje, hvis ikke nei. Jack the Ripper plutselig kommer inn da blir det moro
og det jo også, må vi ha lov til å si et av de dølleste nødrima I metalhistorien noensinne Charlotte the Harlot, show me your leg. Charlotte the Harlot, take me to bed. Det altså så... Det jo... Vi må ha lov til å synes det litt pinlig, og det var jo pinlig. Det ikke bare I såkalt nyere tid at den der var vond. Altså. Du trenger ikke å komme deg særlig lenger enn til slutten av 80-tallet, eller for den saks skyld midten, for å synes det var litt lei.
Ja, og, altså det låt jeg hører gjennom, jeg stopper jo ikke kassetten her, men det jeg synes veldig rart at det at det har blitt en trilogi av det.
Kvadrilogi leste jeg meg til nå.
Og har de skrevet enda mer
ja,
om Charlotte?
Ja, jeg prøver å komme på hvem hva den fjerde låta men det jo selvfølgelig denne, og så det Toeren, ja, det var Acacia jo den beste Avenue. Låtene til Maiden ever.
Ja.
Den jo ingenting å si på. Og så jo Hooks in You ja. Fra No Prayer for the Dying. Og jeg vil da regne med at volum 4 på en av enten på Fear of the Dark eller Brave New World.
Helt sikkert.
Som jeg ikke men, kan uten at direkte tekstmessig, men ja...
Du må gjerne research det her, Espen.
Ja, det skjer.
Jeg kommer ikke til å bry meg nevneverdig. Charlotte, fin, sikkert fin dame.
Trivelig, jo altså.
Basert på en ekte, et ekte kvinnfolk, vet nok da, den ja. Teksten her, som bodde I Acacia Avenue da.
Ja da.
Kanskje nummer 22, for alt det, jeg vet.
Ikke utenkelig, men nei, helt enig, den låta her... vil alltid for min del være en liten parentes I Maiden-historien, og, mm. og jeg synes også det litt fint da.
Men det Hooks in You? Nå begynte jeg å tenke, sorry, men det ikke den der From Here to Eternity? Hell is from here to eternity. Du hører på om det den som tredje låta, altså? Eller det Hooks in You? Det må... Nei, sorry, jeg må... Ja, vi får google
ja,
det her.
Det her må det googles, ja. Rett og slett. Det jo litt samme tematikk på Hooks in You. Det her jo ja. Dame som har en kjeller med mm. ting.
Altså, alt som fra Nord-Amerika og hører på nå, ja, vi har hoppet over Sanctuary. Vi skal snakke litt om den etterpå. Ja, vi tar den til slutt.
Vi kommer innom.
For den jo ikke med på den europeiske versjonen.
Ikke den opprinnelige, nei.
Hadde jeg fått velg, så hadde jeg nok tatt med den og fjernet Charlotte Harlet. Ja, altså.
Og Maiden har stadigvæk gjort noe sånn litt underlig valg med låter de har droppet til fordel for andre som heller kunne vært med på skivene sine, men det igjen en egen, nesten en helt egen podcast.
Men det innenfor, det Maiden, for ja. Svingende.
Og jeg synes jo da, det litt befriende at selv... så vidunderlig album som og legendarisk og banebrytende og alt du kan si om et album, det, spesielt et debutalbum, det kan du si om den skiva her, men at den ikke helt fullstendig feilfri. Du får lov til å ha den låta som, ja, artig for guttene.
For å oppsummere litt her, så det, jeg synes de viser, albumet har alt. Det mye punk, det mye nyskapende metal. Det Blueprint-låta her, som litt, sånn, litt første I metal-historien, at de bygges opp på denne måten, og så har de noen enkle.
Ja, helt klart.
Det må jo være greit.
Og I forhold til andre band fra den tiden der, for eksempel, altså... For eksempel Priest, eller for eksempel Def Leppard som kom på noenlunde samme tid, og så videre, hvor mange av de andre bandene har så vanvittig mange spor fra debuten sin fortsatt på setlista 40 år senere.
Jækla godt poeng som fører oss videre til siste låta på albumet, Titelsporet, som har vært spilt på samtlige konserter, tror jeg.
Ja, det så vidt jeg vet så har han det.
Iron Maiden yes. Eller på brittisk vet nok Iron Maiden Jeg har fått litt pepper for min trønder engelsk der
ja, Iron Maiden
Iron Maiden
jeg fan av den svenske uttalen Iron Maiden
ja.
Maiden for fan
Vet du hva? Podcasten her gjør det ganske bra I Sverige
Hallå Sverige, vi gillar er.
Vi har ikke promotert I det hele tatt I Sverige, men der setter man søke, vet du.
I Sverige så har man også skjønt Maiden, og jeg vil gjerne skyte inn at det, altså, hvor mange ganger jeg har sett det bandet der I Sverige.
Ja.
Det jo, jeg har prøvd å forme meg hver gang de har vært I Norge, men de har jo vært innom Sverige noen ganger, og hvor de ikke har besøkt Norge, og da det jo lett å ta turen over til grannlandet, og det Herlig å se Iron Maiden I Sverige, det må jeg bare si.
Der synes jeg de flenker til å virkelig ta på seg vesten og med ryggmerke og hår, alt sammen litt vassere I Sverige.
Ja, jeg har nok sett Maiden 5 ganger I Sverige altså.
Sa han mens episoden passerer 3 kvarter.
Iron Maiden, vi var på låta.
Vi er langt over det, men fucking cares. Vi kjører på. Det en live-låt som det egentlig det eneste jeg tenker når jeg hører denne her låta, at nå snart konserten over, dessverre, og nå kommer Eddie på scenen. Ja. Det de to tingene der.
I en primitiv versjon, eller I en høytalende teknologisk versjon på Summer on Tour eller ja. I en altså, du, det, det har vært mange varianter men nå skal Eddie komme stavrende ut på scenen og se like klønt ut som det Frankensteins monster han alltid har gjort men det sånn Eddie skal være
ja, han skal ikke være naturtro
nei,
han skal,
nei.
Bevegelsen kan ikke være bra men den beste jo Live After Death når den mumien kommer og ja. Det ser jævlig bra ut, synes jeg
den fin
ja, for dere, det ser nesten for bra ut at det mulig
ja.
Jeg har enda ikke skjønt hvordan de gjør det, men ja. Jävligt kul låt. Det går liksom det går fort som fan och det är liksom det
Clyber favorit väl lite lite Phantom of the Opera on speed ja. Typ. Där
ska hvis jag ska ha några invändningar så syns jag av och till det sker lite för mycket då I den låten här. Det sker det är all ska liksom visa fram samtidigt.
Ja då. Ja men igen liksom där har du charmen med debutskiva och lite socialdemokrati var det fortsatt I vart fall till synlatna och här är det låt vad alla ska visa fram. Det är låt som ska funka bra live. Du ska ha det här som signaturlåta till bandet så nettop därför ska den ha alla element som är Maiden. Och det har ju fått till så om det blir att putta lite fler ingredienser upp I gryta än man kanske strängt tatt hade trängt. Ja, okej, okay, men vi vet alla vad Yngve Malmsteen menar om begreppet less is more. Det stämmer inte alltid det alltså någon gång så må du köra more is more.
Malmsten, ja. Ska vi gå till Sverige? Nej, vi håller oss till den låten här lite och så må vi jo snart avsluta. Ja. Men har lyst att säga att hi-hatten till Clive Burr igen och så I den här låten, det, han jobbar så in I helvete bra på den hi-hatten. Ja, det gör av och till Nico så på den här, men
Och det är nog såna små detaljer ja. som gör att du kan bara höra på den skivan igen och igen och igen och igen och igen och alltid ja. Vara någon små detaljer som du bara tänker ja så och där så och där den där oj ja här har vi det där har vi den lilla harmonin där har vi det den hi-hatten där är bassen och det är alltid ett eller annat alltså.
Ja. Apropå Sanctuary, vi hoppet over den, men hva skal vi se om den? Det jo en enkel, fin låt.
Her må jeg fortelle en liten story, skjønner du, og da, tilbake til da jeg, vi greit nok å prøve å late som jeg oppdaget den skiva her I 1980, det gjorde jeg ikke.
Nei.
Mitt første møte med Maiden, det var Somewhere in Time, og jeg drar da på konsert med Iron Maiden I 1986 og kan Somewhere in Time utenatt men har ikke ekstrem kjennskap til resten av katalogen det kom etterpå så jeg står der og jubler med hver gang det kommer låter fra nye skiva og litt sånn I villerede når alle andre synger med på absolutt alt inkludert selvfølgelig introen på Number of the Beast og så videre og alle kan alt rundt meg jeg kjenner at det her jo sånn det skal være så bare, altså en dag eller to etter, så jeg bestiller hele resten av katalogen deres på kassett, og pugger meg gjennom dette her, starter med Prowler, og arbeider meg gjennom I kronologisk rekkefølge, og lot disse her gå så til de grader på repeat. Mm. Så jeg var jo godt forberedt da de kommer tilbake og har Seventh Son of a Seventh Son ute, som jeg selvfølgelig også kan utenatt. Jeg der på konsert, igen I 1988 och denna gången är allt som det ska vara jag kan alla låtarna jag synger med på absolut allt och så kommer den sista låten vad fan är det här där också avslutar med Sanctuary och jag följde mig så snytt för den kände jag till jag hade kassettspelare så jag hade inte den på Maxi singel jag hade inte den det kännskapet till låta och ja, all runt med kunderna bara vad är det som sker vad är det där vad är det
du hade inte live after death för det tror jag inte
nej den är inte det nej den är
inte med där
nej den är inte där
så du så det jag fick snurten I det låta här då
du kan ju ha haft den på en upptagskassett via någon ja. För den har ju varit på Maxi singler både live och studioversioner och det är uppenbart att det var ja. en favorit och den kom ju då med på nyutgivelsen av albumet på CD I 6, 7, 8 og 90 så Sanctuary med, og den var jo med på den amerikanske versjonen av skiva som nevnt
og, at drittøff låt som Vestnog har skrevet av En fyr som spilte gitar I Maiden I 77.
Ja, den spilt og skrevet av et tidligere medlem, og de kjøpte rettighetene til låta for 300 pund fra
tre,
ham.
Ja, 2-3 tusen kroner, og det, ja,
og
det var
selv
det.
Selv med da, inflasjon beregnet, føler jeg ganske, ganske nett sum for ganske... ganske beskjeden sum for en låt som det
Ja,
som
det får man si. Jeg fant navnet hans her. Rob Angelo.
Rob Angelo, ja. Der ser du.
Uansett, det et kult cover på den her singelen som har jo da, jeg hadde jo ikke sånne singler selv, men når jeg fant den så skjønte jeg at det var jo Maggie Thatcher som ligger på, på bakken der, drept av Eddie, og det fikk de jo litt presse på.
Fikk de pepper for, selvfølgelig.
Og, ja, det bra. Det bra da. Presse, vet du.
Ja, 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 litt kontrovers, og, men så, det var jo litt av greia der. Ikke at de nødvendigvis var motstandere, at de var politisk engasjert, men hun var jo kjent som jernkvinnen, så det var The Iron Maiden som ble drept av Iron Maiden-maskotten. Det var mye humor her, ja. Men det fint at folk lar seg provosere. Det jeg stor fan av.
Oi, oi, oi. Det nesten så jeg synes det litt trist å avslutte her, men ja. Espen, det koronatid, skolen stengt. Hvordan skal du få feire det her 40-årsjubileet?
Det blir jo å spille skiva mye, fortsatt, hver dag. Og, altså, det et beste råd man kan gi til absolutt alle, bortsett fra det åpenbare med, som vi får overalt. Med, altså, selvfølgelig, vask hendene, hold avstand, men må aldri glemme, hør masse på Iron Maiden.
Ja, og ikke minst når ungene I nærheten, for det her barnelærdom, det historie, det et sjukt viktig album, kan vi si det?
Ja, ja, det kan
ikke
vi si.
Ikke til Forklainelse, til Kill Em All og Appetite for Destruction og fantastiske debutalbum, men jeg setter en knapp på Maiden, altså.
40 år, du.
40 år I dag. Skål I den iskalle kaffen som har stått her nesten urørd I nå, skal vi se. 52 minutter. Takk for praten, Espen.
En glede.
Skål igjen.
Skål.
Vi snakkes.
Det gjør vi.
Gammal Maiden med Torkel Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
Ah, liten dråpe med Heimert oppe der nå, så snakker vi.